ษาคเน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านผู้ฟังครับก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเผยแผ่เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่12นั้นภาพรวมของดินแดนทั้งในส่วนภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรัฐอาณาจักรและนครรัฐใหญ่น้อยที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาทครอบครองและสร้างปริมณฑลอำนาจของตนกระจัดกระจายกันอยู่บนพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของภูมิภาคอันกว้างใหญ่นี้บนภาคพื้นทวีปมีรัฐอาณาจักรขนาดใหญ่ของชนเชื้อชาติต่างๆทั้งที่เป็นรัฐฮินดูและรัฐพุทธถือครองพื้นที่และสร้างปริมณฑลอำนาจอยู่ทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำแดงลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำอิระวดีอยู่มาตั้งแต่ต้นคริสต์กาลนะครับเช่นอาณาจักรกัมพูชาในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอาณาจักรจามปาในพื้นที่ตอนกลางตลอดไปจนถึงตอนใต้ของประเทศเวียดนามในปัจจุบันอาณาจักรไดเวียดในลุ่มแม่น้ำแดงทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในปัจจุบันอาณาจักรอยุธยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาจักรพุกามและอาณาจักรมอญในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิระวดีและแม่น้ำสาขารัฐอาณาจักรบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะครับดำรงอยู่ด้วยพื้นฐานทางเกษตรกรรมอันเป็นผลมาจากความสำเร็จในการสร้างระบบเครือข่ายการชลประทานที่กว้างขวางรวมทั้งการค้าบนเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเลนอกจากนี้รัฐบนภาคพื้นทวีปยังยึดโยงกันอยู่ด้วยระบบที่รัฐอาณาจักรขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรกัมพูชาอาณาจักรพุกามอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรล้านนาหรืออาณาจักรไดเวียดต่างก็สร้างขอบเขตอิทธิพลที่เรียกกันว่าปริมณฑลอำนาจเพื่อแสดงอิทธิพลของตนเหนือรัฐขนาดเล็กที่อยู่รอบด้านในดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ปรากฏรัฐอาณาจักรและนครรัฐแบบฮินดูพุทธที่เกิดขึ้นและมีพัฒนาการสืบมาตั้งแต่ยุคต้นคริสต์กาลอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะครับทางตอนเหนือของแหลมมารายูมีรัฐชื่อลังกาสุกะบนชายฝั่งของช่องแคบมาลากาทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราคือศูนย์กลางของอาณาจักรการค้าทางทะเลขนาดใหญ่ในนามอาณาจักรศรีวิชัยในภาคตะวันตกของเกาะชวามีอาณาจักรชื่อปัจจาจารันอาณาจักรมัชฌปาหิตตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะบนเกาะบาหลีซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กก็ยังมีนครรัฐที่ถือศาสนาฮินดูกระจายตัวกันอยู่ถึง9รัฐด้วยกันนอกจากนั้นทางตะวันออกของหมู่เกาะอินโดนีเซียและตามเกาะใหญ่ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ยังมีรัฐและบ้านเมืองอีกเป็นจำนวนมากที่ผู้คนพลเมืองทั้งหลายไม่ได้นับถือศาสนาตามแบบอินเดียแต่นับถือวิญญาณบรรพบุรุษและอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆอาณาจักรและบ้านเมืองยุคต้นในภาคพื้นน้ำของดินแดนอุษาคเนนี้ดำรงอยู่ด้วยการสร้างเครือข่ายการค้าทางทะเลเพราะเป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายและมีค่ามหาศาลโดยเฉพาะทองคำดีบุกและเครื่องเทศรวมถึงไม้เนื้อหอมชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าของป่าและทรัพยากรจากท้องทะเลซึ่งเป็นที่ต้องการของบ้านเมืองต่างๆทั้งในเอเชียอย่างจักรวรรดิจีนและอาณาจักรต่างๆในอนุทวีปอินเดียไปจนถึงบ้านเมืองในดินแดนตะวันออกกลางและทวีปยุโรปรัฐอาณาจักรใหญ่อย่างศรีวิชัยและมัชฌปาหิตทำหน้าที่ควบคุมเครือข่ายการค้าเหล่านี้โดยสร้างอิทธิพลเหนือรัฐเมืองท่าขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดหาทรัพยากรจากป่าเขาและท้องทะเลมาเป็นสินค้าป้อนเข้าสู่เครือข่ายการค้าทางทะเลที่กว้างขวางนี้นะครับตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่7ถึงคริสต์ศตวรรษที่16อาณาจักรศรีวิชัยและมัชฌปาหิตทำหน้าที่ เดินเรือติดต่อค้าขายกับจีนและทางตะวันออกรวมถึงอินเดียและดินแดนทางตะวันตกของอินเดียไปตลอดทั้งนะศรีวิชัยและมัชฌปาหิตยังเป็นนายหน้าในการติดต่อกับพ่อค้าจากดินแดนทั้งสองนะครับขณะเดียวกันกับที่มีพ่อค้าจากดินแดนอาหรับเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับบรรดารัฐเมืองท่าในหมู่เกาะอินโดนีเซียแล้วตั้งแต่ก่อนการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลามในคริสต์ศตวรรษที่7ด้วยซ้ำชาวอาหรับเหล่านี้ต้องการเข้าถึงแหล่งของสินค้าเครื่องเทศโดยตรงด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานนะครับแสดงว่าพ่อค้าอาหรับนั้นเดินทางเข้ามาเพื่อสรรหาสินค้าประเภทต่างๆจากหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นที่ต้องการในจักรวรรดิโรมันในยุโรปเพื่อทำหน้าที่คนกลางในการส่งสินค้าเหล่านี้นะไปยังยุโรปทำให้เครือข่ายการค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถูกรวมเข้ากับเครือข่ายการค้าโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับการติดต่อค้าขายระหว่างเมืองท่าในอนุทวีปอินเดียกับดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นกระตุ้นให้พ่อค้าอาหรับและพ่อค้าเปอร์เซียตั้งแต่ยุคก่อนการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลามในคริสตศตวรรษที่7พากันเดินทางทั้งทางบกและทางเรือจากเมืองศูนย์กลางการค้าและเมืองท่าสำคัญอย่างนครอเล็กซานเดียนครดามิยัตตานครเอเดนและนครชีรัฟเฟอร์ไปยังอินเดียและจีนรวมทั้งไปยังหมู่เกาะอินโดนีเซียด้วยจนเกิดเป็นเครือข่ายการค้าทางทะเลที่คึกคักมีหลักฐานของพ่อค้าอาหรับกล่าวไว้ว่าบรรดาเครื่องหอมที่พ่อค้าอาหรับกล่าวถึงนี้นะครับล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้จากหมู่เกาะในดินแดนอุษาคเนโดยเฉพาะหมู่เกาะอินโดนีเซียทั้งสิ้นสินค้าเครื่องเทศจากหมู่เกาะโมลุกะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้รับการขนส่งไปยังเมืองท่าในอนุทวีปอินเดียโดยเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียอย่างแคว้นกุจราตีหรือกุจราตนะครับแล้วขนส่งต่อไปนะยังเมืองท่าของดินแดนอาหรับเพื่อส่งต่อไปยังทวีปแอฟริกาด้านเหนือและด้านตะวันออกต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปเครื่องเทศนี้ในโลกสมัยโบราณใช้ในจุดประสงค์หลายอย่างที่รวมทั้งการใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคการถนอมอาหารการทำเครื่องสำอางไปจนกระทั่งถึงในประเพณีการทำศพหลังจากที่ท่านศาสดามุฮัมมัดประกาศศาสนาอิสลามในประชาคมชาวอาหรับเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่7แล้วเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามได้เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วตามเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางทะเลที่พ่อค้าอาหรับนั้นเดินทางไปติดต่อค้าขายการเปลี่ยนศาสนาของบ้านเมืองในแคว้นกุจราตีทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียซึ่งเป็นดินแดนคู่ค้าที่สำคัญกับบ้านเมืองบนคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีผลโดยตรงนะครับต่อการเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามของบรรดารัฐเมืองท่าการค้าดั้งเดิมในโลกอุษาคเนเหล่านี้ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในตอนก่อนๆแล้วมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับกระบวนการที่เรียกว่าอิสลามพิวัตรหรือการรับและเปลี่ยนศาสนาอิสลามของบ้านเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหนึ่งในทฤษฎีนั้นก็คือการติดต่อค้าขายกันระหว่างชาวพื้นเมืองกับพ่อค้ามุสลิมจากต่างแดนที่นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าการขยายตลาดการค้าของพ่อค้ามุสลิมในเอเชียตะวันตกในอนุทวีปอินเดียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีส่วนอย่างมากต่อการขยายตัวของประชาคมอิสลามโดยเฉพาะการทำการค้ากับโลกมุสลิมหรือเมืองท่าเยเมนในคาบสมุทรอาระเบียอิทธิพลทางการค้าจากโลกอาหรับซึ่งมีอยู่ในคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อนที่ศาสนาอิสลามจะกำเนิดขึ้นนั้นจึงทำให้ชาวอาหรับนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับคนพื้นเมืองอุษาคเนดังจะเห็นได้ในปัจจุบันนะครับว่ามีคนเชื้อสายอาหรับมาเล นะอยู่หลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ทั้งบนคาบสมุทรมาลายูและในหมู่เกาะอินโดนีเซียสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามของดินแดนภาคพื้นน้ำอุษาคเนนั้นคือการเปลี่ยนศาสนาเกิดจากกษัตริย์ผู้ปกครองรัฐหรือเจ้านายในราชวงศ์ตลอดไปถึงขุนนางระดับสูงเมื่อกลุ่มชนชั้นปกครองหันเข้ามานับถือศาสนาอิสลามก็ย่อมจะมีความประสงค์ที่จะให้ไพร่บ้านพลเมืองของตนนั้นเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามด้วยเหตุผลชนชั้นผู้ปกครองเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามนั้นก็ด้วยเห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่บ้านเมืองของตนในการทำการค้ากับชาวอาหรับและชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆอย่างกลุ่มพ่อค้าจากอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่11นั้นนะครับแรงกระตุ้นที่ทำให้ชนชั้นปกครองในดินแดนภาคพื้นน้ำของโลกอุษาคเนย์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามน่าจะมาจากวิกฤตการณ์ความรุนแรงและความวุ่นวายเมื่อกองทัพเรือของราชวงศ์โจละซึ่งปกครองดินแดนชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรตอนใต้ของอินเดียยกกองทัพเรือข้ามมหาสมุทรมาโจมตีบ้านเมืองบนคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มบุกโจมตีรัฐกดารัมหรือกดาหะซึ่งเป็นรัฐต้นกำเนิดของรัฐเคดะหรือไซบุรีทางตอนเหนือของแหลมมาลายูนะครับรวมทั้งรุกรานเมืองท่าที่สำคัญตามชายฝั่งช่องแคบมาลากาไปจนถึงเมืองปาเลมบังอันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยในการยุทธนาวีครั้งสำคัญกษัตริย์วิชัยยตุงควรมันแห่งศรีวิชัยถึงกับทรงถูกจับเป็นเชลยของพวกโจละทำให้ราชวงศ์โจละแห่งอินเดียใต้ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูมีอิทธิพลอยู่ในแหลมมาลายูและเกาะสุมาตราอยู่ระยะหนึ่งเมื่ออิทธิพลของราชวงศ์โจละเริ่มถดถอยลงในราวคริสต์ศตวรรษที่12มหาวังสากษัตริย์แห่งแคว้นกดาหัมกษัตริย์องค์แรกนะครับที่ปรากฏในหลักฐานพงศาวดารของรัฐเคดะว่าทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและรัฐเคดะได้กลายมาเป็นรัฐสุลต่านรัฐแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในราวปีคริสต์ศักราช1136หรือช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่12หลังจากนั้นในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่13ก็เกิดรัฐอิสลามขึ้นอีกรัฐหนึ่งบนชายฝั่งตอนเหนือของเกาะสุมาตราคือรัฐที่ชื่อว่าสมุทราปาไซในราวปีคริสต์ศักราช1267คือครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่13จึงนับว่าการเปลี่ยนศาสนาของกษัตริย์และชนชั้นปกครองของดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะของอุษาคเนในระยะต้นนี้ยังเกิดจากความต้องการที่จะแสวงหาพันธมิตรจากโลกมุสลิมมาคานอำนาจและเป็นหลักประกันความมั่นคงของรัฐในท่ามกลางภัยคุกคามที่เกิดจากการแผ่ขยายอิทธิพลของรัฐอาณาจักรขนาดใหญ่ถึงคริสต์ศตวรรษที่15เมื่อเครือข่ายการค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายการค้าโลกโดยสมบูรณ์แบบที่เรียกตามทฤษฎีของศาสตราจารย์แอนโทนีรีดว่ายุคแห่งการค้านั้นเนี่ยยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บ้านเมืองที่นับถือศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนาอยู่เดิมในเขตคาบสมุทรและหมู่เกาะที่เป็นรัฐฮินดูมาแต่เดิมนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามและกลายสถานะไปเป็นรัฐเมืองท่าอิสลามเป็นจำนวนมากรัฐเมืองท่าการค้าอิสลามที่เกิดขึ้นใหม่นี้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่15มีลักษณะที่แตกต่างไปจากรัฐในยุคก่อนหน้าลักษณะสำคัญคือจะเป็นรัฐที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและที่มาของความมั่งคั่งจากการค้าทางทะเลเพียงอย่างเดียวรองศาสตราจารย์ยงยุทธชูแว่นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สรุปลักษณะสำคัญ อันเป็นลักษณะร่วมของรัฐสุลต่านเมืองท่าที่เกิดขึ้นจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ออกด้วยกันเป็น4ลักษณะได้แก่ลักษณะที่1รัฐสุลต่านเมืองท่าเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมศูนย์อำนาจขึ้นใหม่จากรากฐานเดิมที่เคยเป็นรัฐอาณาจักรที่นับถือศาสนาฮินดูพุทธเช่นรัฐเคดะและปัตตานีทางตอนเหนือของแหลมมลายูรัฐสมุทราปาไซและอาณาจักรอาเจทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรารัฐเดมักบนชายฝั่งตอนเหนือของเกาะชวารัฐบันเตนในภาคตะวันตกของเกาะชวารัฐบันจามาซินทางตอนใต้ของเกาะกาลิมันตันเนการาบรูไนดารุสลัมทางตอนเหนือของเกาะกาลิมันตันและรัฐบูตวนบนเกาะมินดาเนาหรือบางรัฐก็เกิดจากการรวมศูนย์อำนาจรัฐจากการรวมหมู่บ้านและชนเผ่าพื้นเมืองที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการรับอารยธรรมอินเดียมาก่อนเช่นรัฐตรนาเตและติโดเรในหมู่เกาะโมลุกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศรัฐมากาซ่ารัฐลูวุกและรัฐโบเน่ทางภาคใต้ของเกาะสุลาเวสีรัฐอิสลามเมืองท่าเหล่านี้มีการสร้างเมืองศูนย์กลางเป็นเมืองท่าใหญ่ที่มีพลเมืองอาศัยอยู่จำนวนมากและหลากหลายเชื้อชาติพลเมืองเหล่านี้เป็นพลวัตทางเศรษฐกิจของรัฐเหล่านี้ไปในตัวด้วยเช่นชาวอาหรับชาวอินเดียชาวจีนและชาวยุโรปที่อาศัยกันเป็นชุมชนและย่านการค้าชุมชนเหล่านี้ต้องพึ่งพาแหล่งอาหารจากภายนอกโดยเฉพาะข้าวที่ต้องซื้อจากเมืองท่าอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะชุมชนเมืองท่าเหล่านี้ไม่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรกรรมได้เพียงพอหรือไม่เช่นนั้นพื้นที่เพาะปลูกก็ต้องถูกใช้ไปสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นสินค้าออกที่ทำรายได้หลักให้กับรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งพริกไทยลักษณะที่2ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของรัฐสุลต่านเมืองท่าเหล่านี้เกิดจากการค้าทางทะเลเพียงอย่างเดียวชนชั้นพ่อค้าจึงมีอิทธิพลและบทบาทในทางการเมืองเป็นอย่างมากถึงขนาดที่สามารถรวมกลุ่มกันขึ้นมากำหนดนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละรัฐในภาษามลายูนะครับเรียกว่ากลุ่มอรังคายาหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มวานิชอภิชนหรืออภิสิทธิชนที่เป็นพ่อค้าวานิชนะครับทำให้สุลต่านหรือรายาผู้ปกครองรัฐต้องแสวงหาทางสร้างอิทธิพลขึ้นมาเหนือกลุ่มพ่อค้าเหล่านี้และควบคุมกลุ่มพ่อค้าอย่างเข้มงวดจนในหลายครั้งก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะครับระหว่างผู้ปกครองรัฐกับกลุ่มพ่อค้าที่มีอิทธิพลอยู่เนืองๆดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่สุลต่านหรือรายาหรือขุนนางชั้นสูงในรัฐเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในทางการค้าทางทะเลเสียเองทั้งนี้นะครับก็เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและศักยภาพในการควบคุมสภาวะการทางการเมืองภายในรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะที่3รัฐสุลต่านเมืองท่าที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรัฐที่เมื่อกษัตริย์และชนชั้นปกครองยอมรับและนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้สถานะที่เรียกในภาษาอาหรับว่าสุลต่านตามแบบแผนประเพณีของกษัตริย์ผู้ปกครองในโลกมุสลิมมีเพียงบางรัฐที่กษัตริย์ยังคงคำนำหน้าพระนามตามประเพณีเดิมในศาสนาฮินดูพุทธไว้เช่นรัฐมัตตารัมในชวาภาคกลางความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในโครงสร้างส่วนบนของรัฐทำให้กระบวนการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยชนชั้นปกครองซึ่งได้รับประโยชน์ทางการค้าผ่านพ่อค้ามุสลิมต่างแดนซึ่งทำหน้าที่ผู้เผยแผ่ศาสนาอิสลามไปในตัวด้วยนั้นจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและส่งผลให้เกิดการชักนำนักปราชญ์ทางศาสนาอิสลามเข้ามาในรัฐเพื่อเป็นผู้สอนศาสนาอิสลามแก่อนาประชาราษฎรต่อไปโดยจะมีการนำศาสนาอิสลามเข้าไปจากเมืองท่าชายฝั่งไปเผยแพร่ให้กับคนพื้นเมืองในดินแดนตอนในของรัฐ ทั้งนี้โดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับศาสนาหรือลัทธิความเชื่อที่มีมาแต่เดิมทำให้เกิดการปรับตัวและผสมกลมกลืนระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของคนพื้นเมืองอย่างกว้างขวางหลายรัฐประสบความสำเร็จในการสร้างสถานะความเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามที่ได้รับการยอมรับแม้แต่ในศูนย์กลางโลกมุสลิมที่โลกตะวันออกกลางด้วยดังเช่นอาณาจักรอาเจรัฐปัตตานีรัฐบรูไนและรัฐบันเตนลักษณะที่4รัฐสุลต่านเมืองท่าเหล่านี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางอำนาจในตัวเองที่เกิดขึ้นจำนวนนับ10รัฐกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่คาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐเหล่านี้ผลัดกันเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลเหนือรัฐเพื่อนบ้านรอบข้างโดยไม่มีรัฐใดรัฐหนึ่งที่มีความเจริญและสร้างอิทธิพลได้อย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถกลายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโลกมลายูได้อย่างแท้จริงความแตกแยกและกระจัดกระจายดังกล่าวนี้จึงเป็นสาเหตุให้รัฐสุลต่านเมืองท่าเหล่านี้ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือต้องประนีประนอมกับรัฐใหญ่หรือกลุ่มอิทธิพลภายนอกโลกมุสลิมเสมอเช่นรัฐอิสลามหลายรัฐในแหลมมลายูต้องยอมรับสถานะความเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์หรือบรรดารัฐสุลต่านเมืองท่าในหมู่เกาะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต้องประนีประนอมกับบริษัทการค้าของชาวยุโรปอยู่โดยตลอดและในที่สุดความไม่สามารถรวมกันได้อย่างมีเอกภาพของรัฐสุลต่านเมืองท่าเหล่านี้ประกอบกับอิทธิพลของบริษัทการค้าของชาวยุโรปที่สำคัญคือบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐสุลต่านเมืองท่าจำนวนมากเสื่อมลงและสลายตัวไปในคริสต์ศตวรรษที่17และ18ท่านผู้ฟังครับรัฐสุลต่านเมืองท่าที่เกิดขึ้นในดินแดนภาคพื้นน้ำอุษาคเนนับ10รัฐนี่นะครับมีเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในครั้งต่อๆไปรายการยนต์อุษาคเนจะได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของรัฐสุลต่านเมืองท่าเหล่านี้ไปทีละรัฐสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์